Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa pagdiwang pa rin natin ng Philippine Heritage Month, ang tanong natin, nasubukan niyo na po bang magsuot ng salakot o sarok? Ngayon pinagdiriwang po natin ito, kilalanin natin si Mark Ong, isang Pinoy sa Sydney na nangongolekta po at buong pinagmamalaki ang sinusuot na salakot bilang pagkilala sa mga likhang sariling atin. Narito ang kanyang kwento.
Ngayong National Heritage Month sa Pilipinas, tampok natin ang panayam kay Mark Vincent Ong, isang language instructor at advocate sa pagpapareserba ng pamana ng kulturang Pilipino tulad ng baybayin, ganun din ang mga handicrafts na tulad ng salakot. Kilala din si Mark bilang masugid na taga-suporta ng Philippine National Football Teams. Sa bawat laro na pinapanood, buong pagmamalaki niyang suot ang mga salakot.
Ako naman kasi na nakikita ko yung mga fans ng ibang World Cup na talagang very proud sila. Talagang pinagmamalaki nila yung cultural heritage nila. Talagang they go in, they wear their outfit, they're very creative in their getup. As in, napakamalikhain nila. So sabi ko na parang, dapat tayo rin. Dapat hindi tayo magpapatalo. Kasi ang Pilipinas kasi napaka-multicultural, very, very rich and diverse in culture, more than 180 languages, and very different regional cultures that we can all be proud of. So, dapat may pagmalaki natin to, no? So, ang ginagawa ko personally, I love local crafts and I do want to promote them to the whole world. So, ginagawa ko siyang platform na talagang sinusuot ko siya sa mga stadiums and I really want, gusto ko talaga ipakita talaga sa buong mundo kung ano mang meron tayo, no? Tsaka, this is to celebrate Philippines not just as a participating nation, but also a very, very proud multicultural nation.
Ang salakot ay isang headgear na karaniwang suot ng mga Pilipino sa iba't ibang probinsya. Madalas itong makikita sa paglalarawan kay Juan de la Cruz, suot sa kanyang ulo, katerno ng barong na nakachinelas o bakya. Bit-bit ni Mark hanggang Australia ang koleksyon niya ng mga salakot na nakuha pa niya mula sa iba't ibang probinsya. May sari-saring hugis at materyales. Bawat isa may kwentong dala.
Ito yung mga traditional Philippine headgear or collectively known as salakot, no? But lahat sila, kasi they come from different regions, lahat sila may kanya-kanyang mga local names, no? So kunwari, ito galing to sa Abra. So, meron siyang Ilocano name. I don't speak Ilocano, pero ang tawag sa kanila ay yung katokong. So, ito ay ginawa ni Tatay Teofilo Garcia, National Living Treasure. Pinangalan siyang National Living Treasure noong 2012. So, itong katokong kasi, traditionally, yari siya sa upo. So, can you believe, sa Ilocos or sa Ilocos region, tsaka sa Abra, no, yung upo kasi nila, bilog. So, ang ginagawa ni Tatay, no, pinapatuyo niya for, I think, mga 2 months. Tapos after that, once natuyo na siya, binavarnish niya, tapos gumagawa siya ng hobby dito. Tapos ayun, ito yung traditionally sinusuot ng mga magsasaka dati. But unfortunately, it was a dying craft. But ever since na pinangalan si Tatay Teofilo bilang National Living Treasure, so parang nagkakaroon ng revival, tinuturo niya sa mga kabataan. So usually, if I'm not mistaken, sa mga local schools doon sa Abra, minsan suot nila for graduation, tapos meron din sila mga workshops para maipasa yung craft, no, yung likha sa bagong henerasyon. So talagang very honored ako to own and really acknowledge the craftsmanship of our countrymen. So ito naman ang tinatawag nito, sarok. Ito naman galing sa Yakan ethnic group, no, sa Basilan, no. I got this from a store in Zamboanga, which is owned by a Yakan. So kinuwento niya sa akin na this was made by a weaver, no. Talagang makita mo dito, no, napakaganda ang kanyang habe, ang kanyang likha, talagang intricate na intricate.
Ibinida rin ni Mark ang paboritong salakot na may hatid na magandang alaala mula sa lumikha dito.
Ito naman galing sa Konsolasyon sa Cebu. So sarok din ang tawag sa kanila sa Bisaya. So ito naman ay nilikha ni Nanay Gudik. Meron silang parang, kasi sa Konsolasyon meron silang sarok festival. So talagang gumagawa sila ng mga ganitong talagang pupunta sila sa streets, talagang they dance, tapos ginagawa nila, dinadagdag pa nila ng mga dekorasyon, custom-made decoration. But this one was, ito yung nilikha ni Nanay Gudik. Tapos yung isa naman nasa bahay ko. So, nilikha naman siya ni Nanay Giling or si Nanay Guillerma. So, daghang salamat Nanay Giling at Nanay Gudik, no, sa inyong likha. Tapos ito naman ay tinatawag na kalugong. Galing siya sa Kalinga. Specifically sa Pinokpok, Kalinga. Ginawa siya ng isang magsasaka na si Tatay Rosendo Dugyawe. So, minessage ko yung the person selling it. Tapos she turned out to be a social worker working with sila, tatay, no, doon. Tapos kinento niya sa akin na konti na lang yung gumagawa nito. I think dalawa na lang. Tapos binebenta na lang to ni tatay kasi eto na lang yung natitira doon. Tapos naawa na lang ako. Tapos sabi ko parang kailangan natin to ipagmalaki kasi part din to ng cultural heritage nila, no? So, tapos humingi rin ako ng permission na pwede ko ba to isuot sa mga ano ba yung bawal, ano ba yung pwedeng gawin. So, okay naman daw na sinuot ko siya sa laban natin during the AFF Women's Championship sa Manila, which we championed, by the way. We won that. So, very proud ako to wear, honored and proud to wear this work of art by Tatay Rosendo Dugyawe, no?
Ayon sa kasaysayan, sa impluwensya ng mga Malay, natuto ang mga Pilipinong magsuot ng gora o saklob sa ulo. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, nabuo ang kaugaliang pag-aadorno ng salakot. Ang mga disenyo ay naging isang simbolo ng katayuan sa buhay. Kalaunan, ito rin ang nagsilbing helmet sa digmaan sa himagsikang Pilipino. Bagaman kakaunti na lang ang gumagawa at nagsusuot ng mga salakot, nais ni Mark na maibalik ang pagpapahalaga sa mga ganitong kagamitan at kasuotang nagpapakita ng pagka-Pilipino.
To actually buy these and own these, hindi ibig sabihin na parang may-ari, parang ikaw na yung may-ari nito, no? Kailangan mo talaga i-acknowledge kung sino sila, sa anong probinsya o sa aling barangay sila nang galing, sa aling ethnic group sila nang galing, at sino man ang gumawa nito. We really have to acknowledge na ito talaga yung part ng cultural heritage nila. It is not some tangible na souvenir na binebenta mo lang, no? They are part of our multicultural heritage, and it's best to really acknowledge na sila talaga yung talagang gumawa nito. At in a way, pinopromote din natin kung ano man meron tayo sa Pilipinas.
Umaasa si Mark na maraming kababayan ang patuloy na tatangkilik sa mga produktong sariling atin at buong puso itong ipagmamalaki saan man makarating. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.